สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแนนนิชนันคุณกำลังฟัง I told you so ก็ฉันบอกแล้วไงสวัสดีค่ะเชื่อว่าเราทุกคนก็มีความฝันนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่หรือจะเป็นวัยไหนก็ตามแต่ขึ้นอยู่กับว่าความฝันของเราคืออะไรล่ะเราอยากจะทำอะไรต่อไปในอนาคตเราอยากจะเติมบ้านเราอยากจะเรียนต่อปริญญาโทเราอยากจะเรียนมหาวิทยาลัยนี้หรือว่าเราอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งนี่ก็เป็นความฝันหนึ่งทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะฝันเพราะว่าความฝันเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคมันทำให้ชีวิตเราเนี่ยดูสดชื่นขึ้นเมื่อเราฝันนะเราก็จะจินตนาการภาพในหัวว่าเฮ้ยถ้าฉันเป็นอย่างนี้ฉันได้สิ่งที่ฉันฝันงี้ฉันจะออกมาเป็นยังไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเราเนี่ยเมื่อเราฝันนะคะก็มันมาพร้อมกับความคาดหวังไม่ว่าจะเป็นตัวเราที่คาดหวังในตัวของเราเองหรือแม้กระทั่งคนรอบข้างเนี่ยแต่บางคนเนี่ยกลับไม่กล้าที่จะฝันเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราออกไปจนบางครั้งเนี่ยก็ล้มเลิกเรื่องในหัวหรือว่าอาจจะกลัวความผิดหวังว่าเฮ้ยถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้ถ้ามันทำได้ไม่เหมือนอย่างที่ฉันฝันเอาไว้เมื่อเราผิดหวังเนี่ยผิดคนรอบข้างผิดหวังในตัวเราไม่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเมื่อตัวเราผิดหวังในตัวเองเนี่ยมันจะรู้สึกเจ็บปวดแล้วเมื่อเราผิดหวังเนี่ยมันรู้สึกว่าวันเวลามันไม่รู้จะข้ามผ่านไปได้นานแค่ไหนจนกลายเป็นเรื่องที่เราฝันกลางวันไปเลยนะคะซึ่งจะดีกว่าไหมถ้าเราเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงได้เป็นเป้าหมายที่ทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยในแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างแล้วเราจะทำเพื่ออะไรเพื่อใครแล้วก็จะมีวิธีการยังไงที่จะช่วยเติมความฝันได้เดี๋ยววันนี้จะมาบอกทริคให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็ลองไปพิจารณาดูว่าโอเคถ้าลองทำสิ่งนี้เราจะรับมือกับความฝันที่ไม่กล้าฝันนี้ยังไงกันนะคะซึ่งก่อนที่คนเราจะฝันอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ต้องเห็นแล้วก็เราก็ต้องคิดก่อนแล้วค่อยฝันหลังจากการที่เราจะฝันแล้วเนี่ยเราก็ต้องวางเป้าหมายนะคะแล้วเราก็จะทำได้สำเร็จซึ่งอย่างแรกเนี่ยเราดูแล้วว่าคือการวางเป้าหมายว่าคือฉันจะทำอะไรแล้วยังไงต่อล่ะวันนี้ก็จะมาบอกวิธีนะคะก็คือการตั้งเป้าหมายเนี่ยก็จะพอเราจะต้องเจาะจงเลยว่าเราสามารถทำได้ยังไงจะช่วยเราไปถึงเส้นทางที่เราจะประสบความสำเร็จได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็มีกำลังใจอย่างต่อเนื่องเช่นเราตั้งเป้าว่าอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยฉันจะเรียนต่อปริญญาโทที่กำหนดไปแล้วว่าอยากจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยไหนสาขาอะไรเริ่มเรียนตอนไหนและต้องมีทางเลือกอื่นเสมอในกรณีที่สอบเข้าไม่ได้ก็ต้องกำหนดเป้าหมายสำรองลงมานะคะหรือตั้งใจที่จะทำงานต่ออีกสัก5ปีแล้วค่อยออกมาทำธุรกิจส่วนตัวซึ่งนี่ก็เป็นวิธีแรกในการตั้งเป้าหมายว่านอกจากจะมีการทำให้เราเนี่ยรู้ผลว่าเมื่อเราวางเป้าหมายแล้วเนี่ยสิ่งที่จะประสบความสำเร็จต่อไปคืออะไรแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการเช็คลิสต์ในการทำงานของเราได้อีกด้วยนะคะว่าฉันทำสำเร็จไปเท่าไหร่แล้วหรือเราอาจจะเขียนแปะไว้ในกระดาษหรือโพสต์อิทอะไรก็ตามแล้วก็ไปแปะเอาไว้ในที่ต่างๆที่เรามักจะคลุกเคลียนั้นน่ะในมุมบ้านที่เห็นได้ชัดๆก็ได้นะคะนี่คือวิธีการแรกส่วนวิธีการที่2เนี่ยตอนที่เราจะกำหนดอะไรเนี่ยเราก็ต้องกำหนดระยะเวลาก่อนว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าเป้าหมายที่สำคัญในชีวิตของเราคืออะไรแล้วก็ต้องลงมือทำตามแผนที่เราวางเอาไว้เลยนะคะซึ่งเป้าหมายที่ดีจะต้องมีการใช้กรอบเวลาให้ชัดเจนว่าฉันจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนอย่างเช่นสมมติว่าคุณครูเนี่ยสั่งงานมาชิ้นหนึ่งเราก็บอกว่าครูเนี่ยกำหนดไว้เลยนะว่าจะต้องส่งภายในสัปดาห์นี้เราก็ต้องกำหนดเวลาเลยว่าวันจันทร์เราจะเริ่มทำตรงไหนก่อนที่ให้มันดูเป็นรูปเป็นร่างที่สุดแล้วก็มันอาจจะลองใช้จินตนาการว่าถ้าหากเราทำสำเร็จล่ะชีวิตมันจะเปลี่ยนไปยังไง าจจะดูเหมือนว่าการเพ้อฝันนะคะถ้าเราทำสำเร็จเราก็จะได้เกรดอะไรประมาณนี้อารมณ์เหล่านี้ก็จะส่งผลต่อจิตใจที่จะช่วยแบบสร้าง inspiration ในการที่จะใช้กับตัวเองลองจินตนาการว่าเมื่อเราประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยผลกำไรที่เราจะได้รับคืออะไรก็จะทำให้เรามีแรงบันดาลใจนะคะในการที่จะลงมือทำตอนนั้นเลยซึ่งเมื่อก่อนก็ได้เอ่ยไปแล้วว่าเราจะต้องจัดลำดับความสำคัญในขั้นต่อไปนะคะแน่นอนว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมีเป้าหมายมากกว่าหนึ่งอย่างอยู่ละอยากที่จะทำนู่นทำนี่เต็มไปหมดเลยแต่จะทำยังไงหลายอย่างพร้อมกันหลักมันจะมีโอกาสที่จะไม่ประสบความสำเร็จได้สักอย่างกันส่วนอย่างสุดท้ายท้ายสุดนะคะคือเราควรที่จะสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อเราวางแผนทุกอย่างแล้วเนี่ยเป้าหมายตามความฝันสำเร็จละโหลุล่วงไปอย่างง่ายดายแล้วก็โดยดีก็อย่าชะล่าใจนะคะว่าทุกอย่างมันจะราบรื่นไปตลอดอย่างที่เราวางเอาไว้เราควรที่จะคิดต่อยอด step by step ก็คือจะต้องวางแผนไปอีก1 step ว่าจะทำยังไงถึงจะรักษาความสำเร็จนี้ให้ยั่งยืนขึ้นไปได้เราก็ต้องพยายามทำให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยแล้วก็คนรอบข้างดีอยู่ตลอดเวลานะคะเราไม่หยุดที่จะเรียนรู้ในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่บางทีแบบมันเป็นสิ่งเล็กๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านใดก็ตามในด้านการงานในด้านการใช้ชีวิตคนที่จะต้องมีเทรนด์ใหม่ๆอยู่ในหัวเสมออ่ะอย่างเช่นนักเรียนหรือว่าใครก็ตามแต่ก็ต้องมีการวางแผนชีวิตในระยะยาวนะคะเพราะว่าอนาคตเราไปไกลซึ่งเราควรที่จะไม่หยุดฝันแล้วก็ควรจะมีแพชชั่นด้วยบางทีเราก็หมดแพชชั่นในการเรียนเหมือนกันนะคะแบบอะไรอ่ะเรียนอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรที่จะต้องทำเลยมันไม่อยากทำเลยการบ้านนิดเดียวก็ไม่อยากทำไม่อยากจับอย่างเช่นมันจะมีเพื่อนเราคนหนึ่งนะคะที่แบบมันจะต้องหาแพชชั่นโดยการไปซื้อปากกามาที่แบบเขียนติดดีๆเป็นปากกาที่เป็นเจลแล้วก็ใช้เขียนซึ่งนี่เป็นแพชชั่นอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตของการทำการบ้านอย่างได้อย่างดีเลยนะคะซึ่งโอเคเราหยุดเรื่องนี้ไปก่อนความฝันเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะคะขอแค่หนึ่งก็คือต้องลงมือทำอย่างเป็นระบบตามแผนที่วางเอาไว้แล้วก็ไม่หยุดที่จะท้าทายทุกความฝันให้เป็นจริงนะคะมันก็ง่ายนิดเดียวเองก็แค่ท้าทายอยู่เสมอต่อให้ต้องเจออุปสรรคยากแค่ไหนก็ต้องไม่ยอมแพ้นะคะหวังว่าทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสำหรับใครหลายคนที่ยังไม่กล้าที่จะทำตามความฝันของตัวเองเนี่ยก็ลองทำตามสเต็ปนี้ดูนะคะตามขั้นตอนนี้ดูแล้วหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะทำไปแล้วแต่ว่าล้มไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ฝันเอาไว้ก็ลองทำใหม่นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยมีร้อยพันเรื่องที่เราฝันเอาไว้แต่อาจจะมีเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จอยู่เพราะชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้ดีเสมอแล้วก็ไม่ได้ร้ายอยู่เสมอนะคะก็จะมีขึ้นลงไปตามการเวลาตามทุกอย่างที่เราเจอซึ่งเราก็จะผ่านมันไปได้เพราะฉะนั้นก็ลองทำดูอีกครั้งนึงทำไม่ได้อีกก็ลองมาอีกครั้งนึงเพราะว่าเราไม่ได้มีความฝันอยู่แค่สิ่งเดียวใช่ไหมคะก็มีหลายอย่างที่เราฝันเพราะฉะนั้นแค่เราเริ่มที่จะคิดเริ่มที่จะฝันเริ่มที่จะทำเชื่อว่าความสำเร็จก็คงอยู่ไม่ไกลถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่สำเร็จแต่อีกไม่นานมันก็คงจะสำเร็จหรืออาจจะไม่ได้สำเร็จในเรื่องที่เราอยากจะสำเร็จแต่อาจจะไปสำเร็จในเรื่องที่เราไม่คาดฝันมันด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นความคาดหวังในตัวเองความคาดหวังในที่คนอื่นคาดหวังเราก็อาจจะเป็นอุปสรรคเล็กน้อยแต่ขอให้ทุกคนเนี่ยผ่านมันไปได้นะคะเพราะว่าเราทุกคนก็มีความฝันหรือว่าเป็นความฝันรวมๆแรงๆก็ตามแต่เมื่อเราใกล้จะทำเนี่ยเชื่อว่ามันจะประสบความสำเร็จได้นะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ตามแล้วก็รับฟังมาจนถึง EP นี้สำหรับนี้ขอบคุณค่ะ